بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أكاوكالار محترمة أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barcha musulmonlarga ma'lumki Alloh taolo mo'minlarni bir-birlariga do'st va aka-ukalar deb ta'riflagan. Qur'oni Karimda Tavba surasining 71-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mo'minlar va mo'mina ayollar bir-birlariga do'stdirlar. Yana Hujurat surasining 10-oyatida ham innamal mu'minuna ikhwa faqat mu'minlar aka ukadirlar birodardirlar deb bayon qiladi. Birodarlik islomda ham xalqlarning urf-odatlarida ham nihoyatda qadrlanadigan fazilat. Ammo birodarlikning ahamiyati biz uchun bugun har qachongidan ham qadrliroq bo'lib qoldi. Do'stlik, birodarlik va aka-ukalik shartlaridan biri shuki, ular qiyin kunlarda yelkama-yelka turadilar va bir-birlariga yordam qo'llarini cho'zadilar. Hozir dunyoning juda ko'p mamlakatlarida himoya va yordamga muhtoj bo'lgan mazlum musulmonlarni ko'ramiz. Ana shular qatorida O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolariga nisbatan o'tkazayotgan 20 yillik shafqatsiz siyosati xalq boshiga qanchadan qancha kulfatlarni keltirmadi deysiz. Ammo shunga qaramay, xalqaro maydonda bu siyosat biror bir jiddiy qarshilikka uchramayotganiga ham guvohmiz. Buning ustiga qardosh qo'shni davlatlar hukumatlarining o'zbek millatiga mansub musulmonlarga nisbatan dushmanlik va qatag'on siyosatini ochiqchasiga yuritishga o'tganlari Markaziy Osiyo tarixidagi qora sahifalardan biriga aylandi. Biz uchun bugungi eng og'riqli hodisalar Qirg'iziston va Qozog'iston hukumatlari tomonidan o'zbek musulmonlarining muayyan guruhlari ustiga yog'dirayotgan adovat va nafrat yomg'irlari, o'zbeklarga nisbatan sodir etilayotgan nohaqlik va tahqirlar bo'lmoqda. Biz qabih millatchilikning har qanday turini keskin qoralagan holda shuni aytamizki, o'zbek xalqi, o'zbek musulmonlari o'z vatanlarida ham yordam so'rab borgan shundoq qo'shnilarining ostonasida ham tahqirlanmoqdalar, kamsitilmoqdalar. Yaqin o'tmishda ocharchilik davrlarida o'zbeklar o'zlaridan non so'rab kelgan yon qo'shnilari bo'lmish qozoqlarni osh bilan siylagan, izzat ikrom qilib o'tgan bo'lsalar, bugun qozoq hukumati o'zining to'qchilik kunlarida boshpana so'ragan yon qo'shnisi o'zbeklarni tahqirlamoqda, xo'rlamoqda. Bu qanday noinsoflik? Mana shu damlarda hammamizning qalbimiz Olma-ota shahriga bog'langan. U yerda Birlashgan Millatlar himoyasida bo'lgan bir necha o'n musulmonning Milliy xavfsizlik qo'mitasi KMB tomonidan hibsga olinishi, Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar idorasi tomonidan berilgan sertifikatlarning Qozog'iston bosimi ostida yoppasiga bekor qilinishi, ularning oldiga advokatlar qo'yilmayotgani, mahbuslarning o'zlari, ayollari yo bolalarining yuridik himoya huquqidan ham qasddan mahrum etilgani, mana oxirida Qozog'iston bosh prokurorining 28 kishini O'zbekistonga topshirish haqida qaror qabul qilgani, qaror yuzasidan shikoyat qilish imkoniyatlari KMB va prokuratura tomonidan yo'qqa chiqarilgani, musulmon o'zbeklarga nisbatan millatchilik, nohaqlik va adolatsizlikning qozoq davlatining eng yuqori pog'onalarigacha ko'tarilganini ko'rsatmoqda. Bu g'arb, ayniqsa Yevropa jamiyati oldida o'zini demokratik jihatdan rivojlanayotgan qilib ko'rsatishga urinayotgan Nazarboyev hukumati uchun o'ta sharmandali holatni vujudga keltirmoqda. Qozog'iston Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkilotiga rais bo'lgan yilda 28 insonni qiynoq va o'lim kameralariga sovuqqonlik bilan jo'natmoqchi. Bu Qozog'iston erishgan erkinlik namunasimi yoki demokratiyaning qozoqcha usulimi? Ammo ibratli yeri shundaki, zulm haddan ziyoda kuchayayotgan og'ir sharoitda o'zbek musulmonlari Allohning xohish va irodasi bilan o'zlarini namunaviy jihatlarini namoyon etmoqdalar desak yolg'on bo'lmaydi. Ular Qozog'iston hududida mana bir necha yillik og'ir majburiy muhojirlik hayotlari davrida ham mamlakat qonunlarini biror marta buzmasdan hukumatga hurmat bilan yashaganlari, qozoq millati va urf-odatlari bilan hamohang va hamnafas bo'lganlari, xalqaro qoidalardan foydalanishda ham yuksak sabr-toqat va umid namunasini ko'rsatganlari hammamizning ko'z o'ngimizda yuz berayotgan voqelikdir. Shu bilan bir qatorda hamyurt birodarlarimizning islom e'tiqodida sobit ekanliklari, musulmonlik ta'limotlariga sodiqliklarini ko'rib, insof bilan tan berishimiz kerak. Qiynoqlarga solinish yoki undan-da qattiqroq oqibatlarga yuz tutish ehtimoli, mana Alloh asrasin, ko'ndalang bo'lib turgan vaziyatda ham sabr va matonat bilan Allohga sig'inib turishlari ularning iymonlari darajasiga ishora qiladi. Mana shu bilan birga ularning boshlaridagi sinov islom mana shunday zahmatlar chekishga arziydigan haqgo'y va rostgo'y din ekanini ham namoyish etadi. Alhamdulillah kim haq va nohaqlik aralash bu dunyoda qonxo'r siyosatchilar, diktator prezidentlar bilan bir paytda, ular bilan bir zamonda yaxshi insonlar ham ko'plab topiladi. Ularning ichida dillariyu tillari Allohning zikri bilan, qo'llari doimo halol mehnat bilan band bo'lgan tinim bilmas sodda musulmonlarni, insonlar huquqi uchun kurashayotgan tashkilotlarni, kuchli jamoalar va alohida shaxslarni, bir-biriga beg'araz yordam berayotgan insonlarni uchratamiz. Bu holatlar hayotda hali iymon, insof, diyonat, adolat, mehr, shafqat va insoniylik degan tushunchalarning amalda mavjud ekanidan dalolat beradi. Alloh taolo o'z bandalariga ato qiladigan marhamatlarini, jumladan insonlar tabiatidagi qobiliyat, qiziqish va iste'dodlarni xalqning turli qatlamlari orasiga sochib qo'ygan. Har kimda har xil ixtisos yoki kasbkor. Odamlar har xil sohalarda mehnat qiladilar. Ular Alloh huzuridagi bandaliklarini, birodarlari oldidagi burchlarini, o'zlari bajarayotgan mehnat turlari, egallab turgan vazifa va lavozimlari tabiatidan kelib chiqqan holda ado etaveradilar. Mazlumlarga yordam ko'rsatishda ham xuddi mana shu narsa kuzatiladi. Jamiyatning turli vakillari orasidagi faol musulmonlar, ulamolar, da'vatchilar, halol siyosatchilar, inson huquqi faollari, himoyachilar va jurnalistlarning xizmatlari alohida e'tiborga molik. Ular insonlar taqdiri va xavfsizligiga doir dolzarb mavzularda o'zlarining haq so'zlari va duolarini, da'vatlari va darslari, ma'ruza va tahlillari, hisobot va maslahatlari, turli tadbirlari va o'tkir maqolalari bilan voqealar rivojiga ijobiy ta'sir o'tkaza oladilar. Ular davlat arboblari va keng jamoatchilikning e'tiborini tortadilar. Odamlarni g'aflat uyqusidan uyg'otadilar. Ana shunday faol insonlar xalqning tashakkur va tahsinlariga loyiqdirlar. Biz mana Almaty imtihoni asnosida ham xalq ichidan zamonning ajoyib insonlarini kashf qildik. Yangi do'stlar bilan tanishish sharafiga muyassar bo'ldik. Uzoqdagi maslakdoshlar bilan yaqin bo'lib qoldik. Bular ichida mol-u jonini, rohatu farog'atini Alloh yo'liga tikib yuboradigan oddiy mo'minlar, inson huquqi sohasining tunlari uxlamay ishlayotgan jonkuyar faollari, jurnalistika maydonining yonib turgan nuqtalargacha ham kirib boraveradigan jasoratli muxbirlari bor ekan. dunyoda mana shunday xolis harakat qiluvchi oliyjanob shaxslar, ezgulik yo'lida hamkorlikka keluvchi insonlar bor ekan, ularning sababidan Allohning nusratlari nozil bo'ladi. Mahbuslar inshaalloh ozodlikka chiqadi, haq qaror topadi. Biz o'z hayotimizda buning misollariga ko'plab guvoh bo'lganmiz. Alloh barchamizni mana shunday islomiy va insoniy sifatlarda davom etib taraqqiy topib borishimizni, o'sib yuksalishimizni, adolat tiklanishiga hissamiz qo'shilishini nasib etsin. Biz bugun qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilishimiz zarur. Aziz birodarlar, vatandoshlar, zamondoshlar, barchamiz yakka Allohning bandasi, Odam otamiz va Havvo onamiz alayhissalomlarning farzandlarimiz. Biz qayerda yashamaylik, qanday vazifalarni bajarmaylik, Alloh oldida oddiy odamlarmiz. Boshqa odamlardan kam yoki ortiq yerimiz yo'q. Hammamiz o'zimiz qilgan yaxshi yu yomon amallarimiz yuzasidan Allohning huzurida javob beramiz. Xalq ustiga og'ir kunlar kelganda biz ham kelinglar, yaxshi insonlardan ibrat olaylik. Ularning jasorat va g'ayratlaridan ilhomlanaylik. O'zimiz ham matonat ko'rsataylik. Biz mana shu orqali inshaalloh ulkan savoblarga sazovor bo'lamiz. Yomon amallarimizning kasridan va gunohlardan qutulib olamiz. Hozir yaxshiliklarimizni ko'paytirib oladigan, yomonliklarni ortga surib tashlaydigan, qalblarimizni poklab, yolg'iz Allohga bog'lab oladigan lahzalarda turibmiz. Bizning bugungi kunimiz mehnat, harakat, ibodat, duo, ihson, odamlarga yaxshilik, yomonlarga nasihat omuqtasi bilan o'tadigan palla. Mana shunda biz inshaalloh hammamizni yaratgan va qilayotgan ishlarimizni kuzatib turgan zotdan nusrat va madadlar kelishidan umid qilamiz. Olma-ota hibsxonalarida yordamsiz nohaq tutqunlikda turgan va O'zbekistonga zulman ekstraditsiya qilinishga tayyorlab qo'yilgan birodarlarimizga biz bugun oddiy insonlar qanday madad bera olamiz? Bunday vaziyatlarda vazifamiz nimalardan iborat bo'lishi kerak? Bizningcha bu tashvishli kunlarda avvalo hammamiz Allohga chiroyli sig'inib, unga duo va ibodatlar bilan yaxshi solih bandaligimizni namoyon qilishimiz lozim. Uning so'ngida shu bilan bir qatorda voqea joyidan to'g'ri ma'lumotlar olishimiz va ularni saralab o'z vaqtida dunyoga tarqatishimiz lozim. Odamlar bir-birlarini eng so'nggi yangiliklardan xabardor qilishlari, bo'layotgan o'zgarishlardan vaqtida ogohlantirishlari, namoyishlar, yurishlar va piketlar tayyorlashda va o'tkazishda faol ishtirok etishlari, jamg'armalar tashkil qilishda yoki moddiy yordamlar to'plashda ko'maklashishlari, o'z rahbarlari atrofida jipslashgan holda tartib va intizomli ravishda harakat qilishlari, bir-birlarga nisbatan xush muomala va sabrli bo'lishlari, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani boshqaga ham ravo ko'ra olishga o'rganishlari nihoyatda muhim ishlardan hisoblanadi. Din uchun ta'qib va qiynoqlarga duchor etilayotgan insonlarning hayoti erkinlikda yurgan musulmonlarning doimo diqqat e'tiborida bo'lishi lozim. Emin erkin yurganlar ustida mazlum va mahbuslarning haqqi juda ham ko'p. Mazlumlarni ozod etishga bo'lgan harakat esa bu bir martalik tadbir bo'lib qolishi kerak emas, balki doimiylik kasb etishi zarur. Agar mana shunday qilinmasa va barcha imkoniyatlar ishga solinmasa, Alloh taoloning oyatlari va Rasulullohning nasihatlariga to'la amal qilgan bo'la olmaymiz. Alloh taolo Anfal surasining 72-chi oyatida marhamat qilgan: "Va inistansarukum fid-dini fa'alaykumun nasr." Agar ular sizlardan dinda yordam so'rasalar, bas yordam berish sizlarning zimmangizga vojib bo'ladi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda keladi: "Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu va la yakhdhuluhu va la yahqiruhu." Abu Hurayra'dan rivoyat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar, musulmon musulmonning birodari unga zulm qilmaydi, uni tashlab qo'ymaydi va tahqirlamaydi. Alloh taolo Anfal surasining 73 oyatida yana marhamat qiladiki, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Kafir bo'lgan kimsalar bir-birlariga do'stdirlar. Agar sizlar mu'minlarga do'stlik ko'rsatmasangiz, yerda fitna va ulkan fasod tarqaladi. Demak, musulmonlardan talab qilinadigan narsa, musulmonlardan ham boshqalardan ham bugun mana shu zulmga qarshi bor imkoniyatlarni ishga solish va kuchlarni birlashtirib, ana shu zulmni daf etishga harakat qilish talab etiladi. Mana shu gurlarda bir qancha tashkilotlar va jamoatlar tomonidan Qozog'iston prezidenti va hukumatiga hamda Birlashgan Millatlar tashkilotiga, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga, Yevropa ittifoqi kabi tashkilotlarga murojaatlar yuborilyapti. Yana 17 sentyabr juma kuni soat 10 dan boshlab dunyoning turli poytaxtlarida, jumladan Germaniya, Chexiya, Gollandiya, Shvetsiya, Daniya, AQShda norozilik chiqishlari o'tkazishga tayyorgarlik ketayotganini eshityapmiz. Bu tadbirlar asosan Qozog'istonning elchilik va konsullik idoralari qarshisida o'tkaziladi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasining Jenevadagi bosh qarorgohi oldida, Stokgolmdagi idorasi qoshida, OBSEning Daniyadagi vakolatxonasi qarshisida piketlar o'tkazish rejalangan. Biz mana shu harakatlarni qo'llab-quvvatlashimizni bildiramiz va dunyodagi barcha o'zbek musulmonlarini bu tadbirlardan chetda turmaslikka, aksincha ularning faol a'zolari bo'lishga, ularga qo'shilishga, mana shunday chiqishlarni kuchaytirishga va davom ettirishga da'vat qilamiz. O'zingiz turgan mamlakat hududida yoki sizga yaqinroq davlatda mavjud bo'lgan Qozog'iston vakolatxonasi qarshisida norozilik namoyishlari, yurishlar, piketlar, mitinglar uyushtiring. O'zingizning hamdardligingizni musulmonlar va mazlumlar tomonida ekaningizni izhor qiling. Toki 28 mahbus va ularning ayollari, farzandlari O'zbekistonning qonxo'r jallodlari qo'liga topshirilmasin. Qani siz qaysi tomondasiz? Zulm, zulmat, zo'ravonlik va nohaqlik tomonidami? Yoki adolat, haqiqat, nur tomonidami? Agar adolat tomonida bo'lsangiz, ovozingizni chiqaring. Harakatingizni qiling, hissangizni qo'shing. Hozirgi pallada sukut saqlash, jim turish, harakatsizlik zulmga qo'shilish bilan barobar bo'ladi. Alloh asrasin. Shoir aytganidek, "Elu yurting omonmi? Omon sen ham omon bo'l. Sen haqiqat tamom bo'l. Mayli sen bir yomon bo'l, lekin sen nur tamom bo'l, sen adolat tamom bo'l." Alloh taolodan barchamizga haq yo'lda nusrat va yordamlari kelishini so'raymiz. Barchamizni haqqa yordam beradigan, haqiqat va adolat tomonida bo'ladigan, qiyin va mashaqqatli bo'lsa ham haqiqat yonini oladigan, haqgo'y, rostgo'y, jasoratli insonlardan bo'lishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.